Grāmatas akadēmiskās versijas izdošanu ļāvis tas, ka 1. janvārī beidzās autortiesību termiņš, kur ilgums ir 70 gadi pēc autora nāves. Pēc Hitlera nāves Mein Kampf autortiesības nonāca Vācijas pavalsts Bavārijas rokās, un tā šīs tiesības izmantoja, lai novērstu grāmatas izdošanu. Tagad autortiesību termiņš ir beidzies, un Mein Kampf nonāca sabiedriskajā valdījumā. Hitlera sarakstītajā grāmatā autobiogrāfiski elementi tiek kombinēti ar nacisma ideoloģiju. 2000 slapušu biezo izdevumu divos sējumos sagatavojas Minhenes mūsdienu vēstures institūts, kura pētnieki pie grāmatas strādājuši vairākus gadus. Institūts uzsver, ka iekļaujot kritiskus vēsturnieku komentārus, mērķis ir sagraut propagandu un jebkādu simbolisko varu, kāda šai grāmatai vēl ir, un ka izdevumu vajadzētu uztvert kā dokumentu mūsdienu vēstures pētīšanai. Arī Vācijas ebreju centrālā padoma paziņojusi, ka tai nav iebildumu pret šādu izdevumu, kurā iekļaut pētnieku komentāri, bet Vācijas skolotāju asociācija un izglītības ministri pauduši, ka jauno grāmatas akadēmisko izdevumu vajadzētu izmantot kā mācību līdzekli skolās.